ordu eta erdiko programa jarri du alemaniar zikin horrek. Ordu eta erdiko programa garbigailu bakarra duen kanpin honetan, arrapazank. Alemaniar zikina, oso zikina ordu eta erdiko garbiketa behar badutearen trapuek. Eta hor dago, lasai ederrean, autokarabana dotorearen kanpoan muntatu duten etxeko lorategi gisako horretan irakurtzen. Lehentxeago atzazalak margotzen aritu da. Eskuetakoak eta oinetakoak. Konturatu naiz birritan eman duela berniza atz eta behatz bakoitzean, gehiago irauteko, hobeto hartzeko kolorea, nola ezpa, badu aski denbora denetarako. Garbigailua martxan jarri duenean ontziak garbitzera joan da. Ontziak garbitzetik bueltan zenean hurbildu naiz ni garbigailura, zenbat denbora falta zuen begiratzera. Ordu bat 13 minutu eta 16 segundo ikusi dudanean ia bihotzekoak eman dit. Alemaniarra justu nire ondotik pasatu da orduantxe. Begiratu eta irribarre egin dit. Ez dakita deitasuna iradoki nahi ote zidan, baina niri burlatia iruditu zaitaren irribarre perfektua. Alemaniar zikina. Hori ze baino ez dut pentsatu.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordu betez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur Irakurrieran saioan, Goiatz Labandibar Arbelaitzen, zo. Goiatz Labandibar Arbelaitz da gure gaurko gonbidatua 1985ean jaio zen. Oiartzunen kazetaria da ala ikasketa zein ogibidez eta literaturaren arloan aldiz hainbat ipuin liburu kaleratu ditu baita eleberri labur bat ere. Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak izan zen bere lehenengo liburua narrazioen, liburu bat igartza saria irabazi eban, liburu horregaz 2013 urtean. Haren ondotik etorri ziren beste hainbat fotogramak esate baterako 2016, amez 2022 edo iaz 2023 bere, esan bezala, bere lehenengo novela bekatua izenekoa Ramiro Pinilla Getxon egiten den sariketa irabazi ostean ura 2023 eta oraingo honetan 2024 honetan zo izeneko liburua kaleratu dau elkar argitaletzean eta oraingo honetan ere bai narrazioz betetako liburua ipuin bilduma bat baita zo hau gaur aletuko dugun liburua. Eta horregaz batera disko bat ere ekarri duzku Goiatzek. Izaki Gardenak taldearen amaieratik hasi 2013 diskoa Oihuka argitaletzeak kaleratu ebana 2013. Izaki Gardenak urte bat lehenago 2013 baino lehenago jaio zen 2012 taldea osatu zen Jon Basagurenen bakarkako abestiak jantzeko Gasteizen sortu zuten taldea eta 2012 horretan bertan estudioan sartu ziren Iñaki Jarenaren estudioan eta 5 abesti grabatzera gerora Oihuka diskoetxeak argitaratu eban Itsasargiak disko laburrean hartu ziren zera kanta haiek urte bat geroago esan bezala 2013 etorri zen amaieratik hasi izenekoa 2013 Donostiako Elkar estudioetan grabatu zuten disko hori eta Oihuka argitaletzeak kaleratu eban amaieratik hasi hori ze izango da gaur entzuko duguna baina taldeak egin ditugu gerosti beste pare bat disko ere bai Aurri Gara 2015 eta Dena Oskol izan zen azken haien azken lana 2018 eta 2020an jotzeari utzi zioten Izaki Gardenak taldekoek. Baina baditugu haien diskoak, badaukagu haien lan hauek guztiak, haien kanta hauek guztiak, eta gaur hemen entzungo ditugu amaieratik hasi disko honetan bildutako zenbait abesti. Hauze lehena. Oiatz Labandibar, ondo etorri Bizkaia Irratiko irakurrieran saiora, eta eskerrik asko gugaz egoteko tartetxoa hartzearren.
Eskerrik asko ez du, gomidapena batik.
Eta zera, tarte hau irekitzeko, Izaki Gardenak taldearen disko hau ekarri diguzu, ez dakit zergatik aukeratu duzun taldea, ikusten diozun loturarik, zure liburuagaz edo bestela ere gustuko duzun taldea dalako.
Ba, kasunetan ez du lotura zuzenik liburuarekin, ez eta, bueno, izan liteken kanpinetako soinu banda bat ere. Eta gehiago ekarri dut, ba, zalean ez delako eta arrazi pertsonalen gati.
Duela tartetxo bat izan zinen hemen gugaz, beste liburu bat ekarri zen igun orduko hartan, oraingo honetan zo izeneko liburuagaz etorri zara berriro, edo ekarri zaitugu berriro, pixkat bultzaka ekarri zaitugu berriro, na? Eta eta orduko hartan ere galdetu genizun, ea musikarekin ze harreman, ea musikarekin idazten zenuen, ala ez, da, segurazki azuta izan guzu, baina hemen bagoaz, zola txintxo-txintxo sarrendatxoa osatzen, hori musik, zera, literatur, edo idazle, musikazaleak, eta la, musika idazteko erabiltzen dutenak, isiltasuna behar dutenak. Kasu honetan zuk, liburu honetan, bere ala joango gara, ez? Baina kanpinak izan dituzu, hola, eszenatoki, esan dezagun.
Bai.
Ez dakite kanpinetan ibili zalea zaren edo ibilitakoa zaren eta zer nolako lekuak iruditzen zaizkizun, ez ipuin bat kokatzeko, ez historio bat kokatzeko, horretaz hitz egingo dugu gero, baina idazteko, ez dakite leku egokia izan daitekeen kanpina?
Bai, ni banaiz ia edozein tokitan idatzi dezaken idaztore bat, motibua aurkitzen badu. Eta, bueno, gainera kanpinak bai lotzen ditudala, ba, oporraliekin eta denbora libre gehiagorekin, orduan, badia, ezakit idazteko, baina inspiratzeko bentzat toki interesgarria.
Hmm. Idazten duzunean, ez dakit gustatzen zaizun inguruan ere inspiratzeko edo beste idazle batzuen liburuak izatea, beste kontu batzuk irakurtzea, zu idazten ari zaren horretaz aparte, edo behar bada horrekin lotura daukatenak?
Bai, ni idazten nahi naizen bitartean jarraitzen dut irakurtzale izaten eta irakurtzen. Askotan idazten edo sortzen nahi naizen proiektu edo historio horrekin zerikusirik ez duten gauzak, naiz eta gero tarteka, ba, akaso ustegabean bai erabiltzen ditudala edo loturak sortzen direla, eta beste batzutan bai propio ere bilatzen ditudala, ba, gai konkretu bat zenta inguruko irakurketak, baina, bueno, uste dut ez zimestakoa dela, ez, irakurle izate gazteko, eta niretzako behintzat, ez da inez, eteten irakurzalearen kate hori.
Galdetu behar nizun, ez dakit noiztik daukasun zaletasun hori, edo nola hasi zen goiatzen eta literaturaren arteko, hemen esaten dugu, ez dakit maitasun harremana, edo maitasun gorroto harremana, edo ez dakit zure kasuan zer nolakoa den, baina noiztik daukasun zaletasun hori, edo nola hasi zen, edo...
Bueno, momentuz maitasun harremana da nik duana, gorrotozkoa ez. Eta esango nuke beti da nik izan naizela literaturzale, ba, ume-umetatik. Idazte, ze irakurtzen ikasi nuenetik, eta bueno, aurreago ere baiz, ni oso ume bixia eta balak mugitu ezan omen nintzen, eta baina hala ere esaten dute, ba, ipui bat kontatzen hasten bazen edo liburu bat ateratzen bazuten, ba, liburatuta geldi gelditzen nintzela, orduan hain dekan ez unekien irakurtzen, baina gero batzen ez, babin irakurtzen hasita segituan zaletu nintzela, eta asko irakurtzen nula, da, jo, bueno, ez dakit, askotan gauzatek beste da darama, eta idatzi ere umetatikan egin izan dut, ba, bueno, ba, denbora pasa moduan, eta gero ja, ba, serio xiago, edo gero etenaldi bat ere izan nuen, unibertsitateko urte horietan, ba, ez dakit, inspirazio falta, edo beste kontu batzuk, hola, pixkat lehorte urte gisa gogoratzen ditut sormen aldetik, unibertsitateko urte horiek, eta ondoren berriz, ba, hasi nintzen idazten, irakurtzari ez diot inoiz utzi, hori bai, horrez da egon lehortegik.
Gaur egun ere asko irakurtzen duzun horietako irakurle horietakoa zarela esango nuke ere bai, ba pixa sare sozialetan eta jarraituta eta nere liburuak eta ibiltze dituzu askotan, ezta? Ez dakit gustatzen zaizu nola liburu asko aldi berean irakurtzen egotea edo baran-banan zoazen liburuekin.
Normalean ez, normalean pare bat aldi berean irakurtzen ditut, ba, tartekatzen ditut irakurketak. Bai, normalean, bai, txandakatzu ditut.
Ze, hemen askotan gertatu zaigu, olakoak galdetzea, eta bueno, bada oraindik niri egia zen, kosta egiten zait, aldi berean, liburua, baino gehiago, hasita edukitzea, ze nahaztu egiten ditut historioak, eta olakoak ez dakit adin kontua den, edo zer den, baina...
Ez dakit, iristen ez denean zure adina, momentuz
gaztea zara.
Baina normalean, izkuntzak ere aldatzen ditut, normalean irakuntza dut bat, claro. Euskeraz bestia, izkuntzaren batian, orduan, bueno.
Horrek lagun dezake, bai, gero hemen ere beste trukoren bat ere eman didate, behar bada genero desberdinak zehatzea, eso, igual novela bat eta poema liburu bat aldi berean, edo alako zerbait, ze bestela gertatu izan zait, bai, zera, naztu egiten ditut batetik, bateko kontuak, eta bueno, gauza politak ere ateratzen dira horrela, Baina ez dakit inguruan orain edo orain dela gutxi irakurri duzun nola libururen bat, bueno, ba, arreta ditu dizuna, edo zerbait utzi dizuna, hola, gurekin, gure entzulekin ere konpartitzeko edo.
Ba, orain txea inaiz bukatzen, ane, Labakaren barraskiek bat baino gehiago, bukatzar dut. Eta, bueno, guztua inaiz erakurtzen, baina hola, azken aldira berezik guztuzena, kasi zan da, Veronika Raimoren nada ez berda. Oso guztua irakurri dut. Autofikzioaren mugatan dabilen, ba, lan, berezik xamar bat, eta ba, oso guztua irakurri dut.
Hortxe gomendioa eta guk ere hemendik gaur egiteko daukagun gomendioa zure liburua zo izena duena eta bueno, badakizu dagoeneko hemen ere izan zara eta liburua ireki aurretik azalean egiten dugula geldialdi txiki bat, kasu honetan azal benetan deigarria, ez alako, bueno, kolore, opor koloreko azal bat, esan dezagun, ez da? Ez dakite zelan kanpin bat erakusten duena. Ez dakit zelan heldu zineten azal honetara.
Bai, egia da, ba, opor girora badara mala, eta nik uste dut liburua badela opor girokoa. Gainera, izen buruak zok, ez du pista askorik ematen, ba, barruan aurkituko den historian kokapenaren inguruan behintzat, baino egia da bazalak irudi aldetik ba, segituan kokatzen duela irakurlea ba, non izango dien, non gertatuko dien barruko historio horiek. Eta nola iritsi ginen, ba, egia da planteamentu pare bat egin zitula nire lagun batek, eta gero ba, argitaletxean ba, bueno, hartu zuten bidea izan zen, ba, pixka bereiek erazten zuten, ba, Wenderren kolore eta, bueno, koloreari bai eman izan zutela garrantzia hasieratik, eta, bueno, ba, kanpinak badu, ba, nik adiez lehenengo aldiz ikusi nuenean, ba, faltan bezala sumatu nuen norbait, ez, pertsonak, baino gero nola olakotan beti diseinatzaileek badituzten beraien arrazoiak erabakiak hartzeko orduan azaldu zizkiaten zeitzu zen, ba, jarraikortasun bat eta agertzen dira kanpin batean aurki daitezkeen elementu desberdin asko azal horretan eta jarraipen bat edo irudikatzen dute eta askotan, ez, beraien azalpena entzunda ba ulertzen da hobeto, igual ba nik ez dudalako lako jakintza bisuala esango genuke, baina bai, gustatu, nire ere gustatu zait, azala.
Bai, oso polita da, oso erakargarria, eta gainera, esan duzuna, ez orain, zera, ematen du, azalean rato bat egoteko gogoa, ez, bertan geratzekoa, ora gertzen dien osagai desberdinak, gainera bidezka bat dago, zera, ematen bai. Zaituena, zera, fondorantza, eta egia zan oso atsegina da eta kolore hori, ez, nolabait ba iluntzetik gertu edo bueno arratsaldeko ordu, ez, urrezko ordua edo holako, ez, deitzen dioten momentu horretakoa eta egia zan oso azalera kargarria da eta esan duzu beste osagai garrantzitsua izenburua, zo azken aldian asko ari gara hemen hitz egiten izenburugintzaren inguruan, nahiko normalean, nahiko ados egon izan dira, ona, etorritako idazleak azken aldean, nahiko langintza zaila izaten dela izenburuak jartzea, izenburuak aukeratzea, izenburuak aurkitzea, are gehiago ipuin liburu baten kasuan, ez da, ze, bueno, hor, ipuin edo zati desberdina daude, ipuin desberdinak, behar bada gai desberdina jorratze dituztenak, eta gero hiek denak laburbiltzea, bueno, laburbiltzea nolabait izenburu batean, ez da erreza, ez dakit zuretzat zelan izan den kontua, zo hau gero barruan aurkituko dugun ipuinetako baten izenburua ere bada. Ez dakit hasieratik, argi zen eukan, zo izango zela bilduma osoarentzako edo...
Ez, hasieran, hasi nintzenean ba, proiektu hau edo ipuin bilduma hau idazten, egia esan beharra dut, ez zunez guatzen karpetak zein izan zukan, baina badakit ez zela, zo... alare, bueno, gero... behin barrura joten ganean azalduko da ziurrenik, baina egia da izenburuak badula alde inkontziente bat hasiera batean, eta izan zen, ba, bona, hain nintzela idazten historia hauek, eta momentu bat iritsitzen konturatu nintzena, ez zela, berariaz hartutako erabaki bat, kasualitate bat zen gehiago, baina ia historia guztetan, ba, bat zehola animali zuzenean indako ba erreferentzia bat, ba metaforikoak eta bueno, ez, bizkatze literatur ba zaiek erabiliz. Eta orduan bai konturatu nintzenean ba behin baino gehiagotan errepikatzen nuela handikan aurrera sortu nituen historietan propio bilatu nuen zerbait izan zen eta baitare momentu hortan erabaki nuen zo izan zitekeela oso izandura proposa bazken finean ba ari nintzelako, ez, idazten ba kanpinetan elkartzen den fauna horren, fauna humano horren inguruan eta iruditzen zitzaidan ba bueno, ba paralelismo edo joku politia zela eta gero gaidatzen nuen zo izeneko ipuina, alegia lehena bizantzen kasu honetan azala edo bildumaren izenburua ipuinarena baino, ez da oso ohikoa izaten, noi? Bueno, ni behintzat orain arteko ipuin liburetan ez dutola jokatu, gehiagotan izan da lehenengo historiak idatzi eta gero ondoren, ba, isarrazberen gatikan, ba, proposa edo gustoko den izenburu bat eramatea zaldea, baino kasu honetan, ba, beste bat izan da bidea.
Aha, oso interesgarria. Gaina, bueno, lotura hori da bere ala, niri lehenengo kolpean etorri zitzaidan, ez da, kanpina eta zoaren arteko lotura hori, eta egia zan, nahiko aproposa iruditu zitzaidan lehenengo momentu batean, ze, bueno, neu ere kanpintzalea naiz, ez, eta egon danago kanpin askotan, eta egia zan, bueno, zootik, asko daukate, nolait, bueno, orain sartuko gara, eta ikusiko dugu, zure zo honetan dauden animalia hauek guztiak. Ez dakit, proiektua hasi zenuenean, hau ere askotan galdetzen dugu, ez da, ba, ipuin bildumen kasuan, ez dakit, ipuinak idazten hasi zinen, eta orduan ohartu zinen denak kanpinera jotzen zutela, edo hasieratik, bazenuen gogoa nolabait edo ideia hori, ez? Ba, bueno, kanpineak nolabait zena toki hartuta, batzutan ere are gehiaia pertsonai bihurtuta horren inguruan idaztekoa edo hori ze edo joan zinean idazten ipuinak eta bapatean hor batzegoen aurkitu zenuen bide bat.
Ez, erabaki kontziente bat izan zen, kanpinetan kokatutako istorioak idazko nituela proiektu hortan. Bai, hain ere izan zen, ba, uda baten ondoren, hasi nintzen idazten, ba, bidaia baten ondoren, eta bidaia horretan, bidaia oso etzen izan kanpinetan, baina, ba, bueno, kanpinetara sartu batera batzuk egin nituen, eta, bueno, ba, bai, abia puntua edo txinpartat izuzena bai izan zela haietako bateko gertakari bat, eta gerora hasi nintzen, bueno, osargi izan nuen, ba, historio guztiak izango zirela kanpineko historiak. Eta gainera esango nuke, kasu honetan, orain arte idatzen duan moduarekin izan dela desberdina, nire idazteko modua edo. Ze orain arte, ba, oso, ezakit, esango nuke ez dutxu dela oso jarraikortasuna handiz idatzi orain arteko liburuak, denbora eman izan dion nire buruari, eta hau berriz izan zen oso azkera, zakit, obsesioa edo impultsioa edo oso azkarri datzen nituen bata besteren oso segidan, erabat sartu nintzen ez dakit oporren ondorengo sindromean neongolako zen, edo ez dakit zerratik anote zen, baino bai edatzen nituela oso segidan, oso azkar, eta bata beste, bueno, bai, oso modu konpultsioan esango nuke.
Dakite, susmadut, txinparta piztu zuen, zera, gertakari hori lehenengo ipuinean kontatzen duzun hori dela, ez da gizergatik edo beharroa da ez, eh?
Bai, ala, osondo, Mikel, ondo igarri duzu. Ala, xera.
Markatu zintuen, beraz hor, zera, labadoraren txandan itzaron behar bai. Izateak, ez da?
Bai, malaletxizu harrian jarri nintzuen, eta... Bona, dena ez da hor kontatzen den bezala pasa, ez zena da pasa, baina, bueno, adia puntua bai izan zela ordu terdiko garbigailu programa bat.
Zer dute, bueno, galdera amai ezin bat, bueno, erantzun amai ezin daukan galdera bat egingo izut, baina, bueno, labur erantzuteko. Ez da, zer daukate kanpinek, hori da galdera, ze... ni askotan ere bai esan nahi dut kanpinetan nagoela ez dakit liburu bat idazteko edo antropologia tratatu bat idazteko gogo izugarria izaten dut, ez dakit zergatik leku, ez dakit zer daukaten, ez dut asmatu oraindik jakiten hori ze, zer izango ote den, igual hormarik ez egotea edo ez dakit
nik uste dut dela neurri batean, ez? Gizarte bat oso ere mutxikian sartzea, osea, fenomeno soziologiko bat, zehor partzela eta kale gutxi batzutan, pilatzen da ia gizarte ontako estatu guztia, bere gauza on eta bere gauza txar guztiekin, eta gaina kanpineko bizitza bada oso kaleko bizitza, ez? Ia, ba, mugarik, esan ez hor maikabekoa, kanpinak asko, bueno, dia oialezkoak, orduan hor intimitatean muga ere oso oso efimeroa da, eta nik uste dut beste mota bateko harremanak sortzen diela asko, ez dakit primitiboagoak, ez dakit nola esan, baino bai badela, zuk esan ez dut bezala, nik ipuin liburu bat sortu dut, baino nik uste dut saiakera bat ere egin daitekeela kanpinen inguruan.
Horrein interesa piztu jazuz, egia zen, honetaz askotan pentsatu dut, eta inoiz ez dut behiratu, baina behiratuko dut ea kanpinen inguruko saiakera gidatzi eta egongo dira, seguro?
Ba, ni ere saiatu nintzen bilatzen, eta ez pentsa, eh?
Ez.
Eta, hola, aurkitzen saiatu nintzen, ba, lako unibertsitateko ikerketak ia dozer, tontakeriri buruz
bai.
Denak, eta kanpinak, ba, ez dira, edo nik ez dintzen aurkitzen bentzat.
Jo, ba, egia zan, ematen du, zalantzari gabe, ze, bueno, eta gure entzuleak inor, kanpinen batean egon baldin bazara noizbait, jakingo duzu perfectamente zertaz, ari garen hitz egiten, ze bere alako kontua da, behin bakarrik egon da, ja, konturatuko zara ez. Ze, azkenean, bueno, ora ipatu duzu, zure ipuin guztiak nolait kokatuta daude, bai, gehienak, ez da kanpin bat, edo bestela bai. Kanpinaren inguruko zerbait dago, baina ez da kanpinen inguruko saiakera bat, baizik eta, ez, kanpinan gertatzen diren hainbat konturen inguruan, eta azken batean, zuk izan duzu, kanpinan gauza guztiak gertatzen dira, ez da, esate baterako horre, zera, izena aquajim, ez ipuin horretan adibidez, ba hori, ez, hori ikusten da klase sozialen zera hori, ez da, eta langileak, eta bertara doazen zerak, eta azkenean kanpinak ematen du gauza askotaz hitz egiteko.
Bai, azken finean, kanpinak aitzaki bat izan dian eretzako kokatzeko, ez, kokapen geografikoa kanpinak dira, ez kanpin bat bakarra, asko, desberdinak dira guztietan, baina, bueno, azken finean kontatzen direnak edo garantze dutenak dira, ba, kanpinoietanko habitante momentuko bizitan lehoien arteko harremanak edo beraien bizipenak, aipatu duzu ez, kasu hortan, ba, bertako langile bat, ba, langile izatearen ekze suposatzen duen olako zerbitzutan, ez, baina baita ere badaude, akaso, ba, gurasotasunaren inguruko hausnarketan da bikote bat, baita ere familia harremanak agertzen dira asko, eta, bueno, bazken zinean, akaso historioiek kokatu zitezken beste ingurune batean ere, baino niretzako kanpina izan da aitzaki bat, ba, gure gizarte honi begira jarraitzeko, askotan, bueno, nik esango nokere helburu gehienetan egiten dudan ariketa bat dela, bakarrekan, ba, kanpina bazuela baita ere beste tonu bat emateko aukera, eta, zakit, harinagoa den, freskoagoa den, ez dakit, aurre odula gutxi esan zean literatur kritikari batek, ba, liburu bat egi buruz, ba, gauza gehiegi onak ez dakizkitenean zer esan ez dintzutela liburua freskoa zela, eta nik uste dut, kasu honetan, ba, dela liburu freskoa, baina ez alde peioratibotik, baizik eta alde positibotik, freskotasuna uste dut, kasu honetan, aldeko duela liburu honek, eta, bai,
hala ere, pentsa dezake behar bada irakurleak, oraindik irakurri, zo irakurri ez duen irakurleak, pentsa dezake behar bada, bueno, nolait zorion, tasun, opor garaiarekin lotzen dugu kanpina noski, eta oporretan ba, denak gara zorion zuago, baina pixkat oporren idealizazio horretatik, apur bat urruti txo daude zure ipuinak, badago denetan, zerbait giroa apur bat nahazten duena esango nuke, ez?
Ba, bueno, bai, zoriontasun perfekturik ez da existitzen, eta oporrak denok itxiten ditugu bai ilusioz eta antxiaz, baina oporrek ez dute bizitza aldatzen erabat, eta goza guzti, oporraliak ere ez dira perfektuak izaten, askotan dira pentsatu dugu izango direla modu batekoak, eta nahi genuke ez eta modu batekoak, eta oporraliak ere aldra besten dira, ba, mila modutara, eta azken zinean, ba, bueno, oporrak dira, baina oporrak bizitza edo rutinaren jarraipena ere badira, eta batez ere harreman edo erlaziotan, horiek ez dira aldatzen, eta batzutan inkluso okertu ere egiten dira, ez? Hoi ere aztertua bai omen da hori bai, oporraldien ondoren zenbat bereizketa eta zenbat dibortzio izaten dien, orduan ez dute zer berri asmatuk alde hortatik.
Bai, hori izan behar nizun, ez da, ze ipuina hoetan, egia da, nola, esan duzuna, eguneroko bizitza horren luzapena ikusten da, baina nola, badira egoera batzuk, hori xe, ez oporretan estanda txoa ere egiten dutenak, ez da, eta hemen ikusten da zure ipuinetan hemen, beste berezitasun bat, nolabait, ba, aurrak agertzen dira asko, eta aurren begietatik kontatuta daude ipuinetako batzuk, eta, bueno, beti da, ez dakit, berezia, edo polita horrelako ipuin bat irakurtzea. Horrere, kanpinak badu zer esana, ez da, kanpinak nahiko lekua proposa izaten dira, nolabait, aur edo gaztetxo, ez, aur gaztetxo nerabeen zatere bai, kanpinetan badute alako, ez dakit, askatasun sentimendu berezi bat edo, ez?
Bai, uste dut, bueno, kaso baitare badu lotura, ni umetan beti joaten entzuen kanpina gurasoekin, gure oporraldi guztiak izaten zen kanpinean, eta nik egia esan oso oroitzapen pertsonal ona dut zaroko oporraldi hoiena, eta lagunak egiteko toki oso erresak izaten dira. Eta uste dut aurrek bai bizitzen dutela, bazuk esan ez dut, askatasun hori, eta beraientzako izaten dela toki berezi bat kanpina. Eta gainera ez joten zua, eta aurrak ordabiltza atzera, aurrera bizikleta hartu, eta agurtzen dituzte ez ezagun guztiak, eta gauza asko pasatzen dira baitare kanpin baten, eta iruditzen zitzaidan, ba, beraien begira da hori ere, ba, politia izan zitekela, eta, bueno, beraiek, badia protagonista batean, baino gehiagotan desente, eta negia da, badute pixua.
Gero, bueno, lehen aipatu dugu, ez da, bueno, gauza, giza harremanak batez ere, zera, azaltzen dira, ez, edo jorratzen dituzu, klase sozialena, zepatek pentsa dezakea, ez, akua jima aipatu dugu, ez da, eta orain burura etortzen ari zitzaidan, ez, kanpineko judi baten, eta hori zedez, pentsa dezakegun, orai, garai batean, oso, ez da, gineko bogan, zegoen, ez da, kanpinera joatea, txikitan, nik uste dut deno joan garela, guraso egin kanpinera, behar bada gero, ez da gitea, bolada hori pixka pasadote zen, baina berriro orain, ez, karabana eta autokarabana eta furgoneta eta alakoen boomarekin berriro kanpineke zupatzuk orain dutela, eta gainera edo zein entzatze, nik ikusitakoa naiz kanpinetan, ez dakit zenbat mila milioi euro balioko duten alako, ja ez autokarabana, baizik, eta autobus karabanak, eta kamioi karabanak, eta alako gauza impresionanteak, etxe bat baino gehiago balio dutenak.
Bai, nik uste dut garai batean kanpina bat zela ez, langile klaseko jendearen oporlekua, eta hori aldatu da, orain kanpin batean topa dezakezu ketxua batekin dagoen gazte bikote bat, edo kuadrilatxo bat, eta esan dezun bezala, auskalo zenba balio duen autokarabanen autobus bat, edo baita ere oain badao, nezutare, zona dira ikalakorik ez duan sartez, glamping kontzeptua, glamour camping zaiek, eta hori luxuzko kontzeptu bat da, eta luxua saltzen dute campingetan, ez? Eta orduan hori ere bada interesarria, nire ustez, eta hori ere bada aztertzeko modukoa nola kanpinek evoluzio hori nola bizitu duten, ba, 50 urtetan, ez? Langileen oporleku izatetik, ba, glamurraren erakusgarri edo izatea. Eta horregatik ere, lehen esan dut, ba, esperimentu soziologiko bat direla, eta nire ustez horrek ere egiten du interesarriz, elkar bizitza horretan dago, ba, hoxe, ba, ia lujo estremoan da ona, eta aldiz, ba, hoxe, ba, ketxoa baten azpian da ona, eta hor daude, inez baino gertuago, eta kaso inez baino urrutiago ere bai, eh?
Horre, zure zoologiko honetan, agertuko zaizkigu, pixat, ia, zera, denetarik, espezie ia guztiak sartu dituzu, ez da, zoologikoan.
Ze, bai, eskoar,
ja, bai. Faltan botatzen dituen, baina gero ja azkeneko ipuinera iritsita hortze aurkitu ditut, ez, autokarabanako erretiratuak, nola, ez, ojigi edo ojigi deitzen den azken ipuin bueno, ez dakit, horretan aurkitu ditut azkenean hori, ez, erretiratuak, gainera hori, ba, kasu honetan, frantziarrak, holandarrak, ez, asko izaten dira ere bai kanpiletan alako bizimodua dutenak, ez da, erretiro hartu eta karabanarekin nolabait etxetik alde egiten dutena, baina etxetik alde egin gabe edo, esan dezagun.
Bai, kasu hortan ala da. Egia da, ba, gainera olako leia moduko bat irudikatzen dut nik, ba, zeinena izango ote den autokarabana hobea, eta hor bai omen daude, nik egia esan autokaraben mundua ez dut ezagutzen, ez dut hurbiletik ezagutzen, baino bai ezagun batzuen bidez, o lagun batzuen bidez, dakit, ba, bueno, ba, haietako baten gurasoek, hola, retiratuak, ba, horrela ibiltzen direla, eta, bueno, ba, osoiko haumen da, elkarri, ba, bakoitzak bera autokarabana erakusta, eta noski, zerbait erakusten duzunean da, arrotz zaudelako eta itxuroso delako, eta hortikan, ba, abiatu nintzen, agian pixkat estremoraino eramandako egoera bat erakustera, baino, bai, ez toki guztan daude eta autokarabanak atzen aldira, toki guztan ikusten dituzu, eta eta batez bere Frantzian eta hola, Ipar Euskal Herrian ere bai omen da oso ohikoa, bai, erretiro hartu eta autokarabana erosi eta hilabetetarako. Bidaiak egitea.
Ia autokarabanan denbora gehiago pasako dute, zera, etxean baino, segurazki, haietako askok. Ez dakit, bueno, zure ipuinak kasu honetan, ez, bilduma honetan, bueno, ipuin gintzaren inguruan hitz egin nuen pixkat zurekin ere bai, ez, zelan josten dituzun ipuinak, kasu honetan normalean, ez, ematen du alako, bueno, badagoela baretasun moduko bat, ez, ipuinean, baina gero bukaerarako beti gustatzen zaizu alako azken kolpetxo bat edo azken buelta bat ematea kontuari, pixkata hankazgora uzten duena, ez, ordura arte irakurri duzuna.
Bai, bueno, nesatzen dut ez, ipuinek behar dutela, ba, bukaeran estuste bat edo efektu bat, gero askotan irakurlei etzaie gehiagi gustatzen, nik zitatzen eta sentsazio horitzaten dut ez zendeari gustatzen zaiola historia hasita buka eta dena ulertu eta ari solte gehiagi ez egotea, honik bentzat pixkal badut sentsazio hori orokorrean irakurleen kein itzaitzen dezunean, eta idazlok askotan beste bideo bat hartzen dugu, ez? Eta guztun ditugu nahiko irekiak, ba, nahiko, ba, bueno, bakoitzari bere interpretazioa egiteko aukera eman, ez? Nik uste dut ipuin hauetan ondo izten direla, alegia interpretazioetarako aukera gehiegi ez ditudala ematen, izten ditut nik neronek historioak, baino bai agian ba ustekabe edo espero gabeko modutara. Eta uste dut horrekin baitare lortzen dela, ba, irripar bat irakurlarengan eta jo, eta pentsatza, ahi ba, hau ez duen espero, eta baina, bueno.
Eta asko, niri asko gertatu zaite ipuina hauekin, bait, bukarako sorpresa hori, edo, bueno, edo biratxo hori irakurrita, nolait, ba, hori ze, gogoa behar bada, berriro, begi berri horiekin, edo bukaeran ematen dizkiazun betaurreko horiekin berriro, ipuina irakurtzeko gogoa edo, nolait, ez eta polita da hori, bueno, azken batean pizten duelako, ez da, interes berezi hori. Normalean hemen galdetzen diegu, poetei bakarrik galdetu egin izan diegu galdera zaila hau, baina zuri egingo izut ere bai.
Ia.
Kasu honetan, ipuinen inguruan, ez dakite zelan, mila modu daude ipuin bat idazteko, zelan idazten da ipuin bat da galdera zaila, baina nolait, esan galdetuko nizuke, igual, zehatzago, zuk zelan egiten duzu, zelan egin duzu, zo honetan, zein izan den prozesua, lehenbiziko ideia batetik abiatzen zara, edo irudi batetik, edo irudi hori, edo ideia hori apuntatzen duzu, gero nola garatzen duzu, gero nola izaten da, nola izan da prozesua, ipuin hau ezortzeko.
Ni normalean abiatzena ez, dauza oso konkretu edatik. Ba, demagun, ordu terdiko, garrigailu programa jarri duen alemaniar bat daula kanpinean, eta gainerako guztia ondoren sortzen dut. Orduan badira oso abia puntu konkretuak, oso xumeak gehienetan, eta ondoren ez naiz ni oso ia nola azaltzen dut, no? Piskat kontra esana dirudi esango denak. Alde batetik esango dut, idazten jarri aurretik pentsatzen dudala asko nola kontatuko duan historia hori, ze pertsonatan, ze modutara, ze ahotsetik, hori bai. Baino gerera berean uzten diot historioari, bai, bere bizitza propio hartzen edo esango nuke. Orduan, badiez, garbigailu programaren argin umezela hori izango zela abia puntua eta aria, historio horretako aria ala da, baina bero gauzak eraikitzen zuten ez idatzea ala, badiez hor egiten dien hainbat aipamen, bat artean zure liburu bati, edo Ana Malagonen liburuari, ba horiek ez dira hasiera batetikan aipatuko nitula nekizkin edo erabakitako kontuak, baizik eta gero pixkat historiak berak sortzen di joan neurrian ba eskatutakoa.
Polita da hori, ez da, deskubritzen joatea, idatzi ala deskubritzen joatea, gauza, hasieratik espero zenituen gauzak, ez?
Bai, darola bai, ba, zure pertsonaiei ba, bizitzen, ez, beraien bizitza propioa dukitzen ustea, eta nik behintzat beti ustan diet, beraien bizitza propioa ardezaten.
Eskatu behar nizun, zera, edo, bueno, ez gomendioa zan behar nuen, baina ez da gomendioa, ze, aspaldi badut gogoa gauza bat egiteko eta da, ipuin liburuekin, idazleak jarri duen ordena ez errespetatzekoa. Eta hazi beste, ez dakit, erdiko ipuin batetik, eta gero salto egin aurrera, eta gero atzera, eta zera bat. Ez dakit zuko alakorik egin duzu inoiz?
Beste, ez, ni linealki irakurtzen ditut. Bai, hortan oso karratuan, ez bai. Zautzen ditut irakurleak olaitez dena, baina ni ez nahi zaiotekoa.
Bai, ja, ni oraindik ez dut lortu zen, ni ere nahiko karratua naiz, eta ez dakit, alako badut, ez dakit, beldur moduko bat, pentsatzen dut, bueno, idazleak ordena hau erabakin baldin badu, behar bada zerbaiten gatik izango da, eta aurkituko dion nik ere, ez dakit, bide horri alako gozamenen bat, baina ez dakit, zuk zo hau sortu duzunean, kontuan hartu duzun hori, hau da, ipuinak jarri dituzun ordena batean gutxi hori bera, ba, ez dakit, zerbaiten gatik, edo zenak horrela gindu izulako, edo, ez dakit.
Bai, a ber, horren orden bat nik ere erabakitzen dut, eta esango nuke dizu lanean ere pare bat akaso aldatu ditugula. Orden, bai, eta adibidez, bai, tartekatu nahi izan ditu dela aurrak eta helduak nazten agertzen zen historioak, bai, ez edin izan oso, bueno, beste modu bat izan ziteken, ez, adinarekin ordenatze ere, izan ziteken modu bat, baina ni bai saiatzen ez dela nolabaiteko logika edo ematen. Gero, kasu honetan, ez dut uste garrantzitsua denik orden honetan irakurtza edo ez, berdin ulertzen direlako, atzotik hasi, aurretik hasi edo erditik hasi, ez historio bakoitzak ez duelago bestekin loturarik, baina bai egiten den ariketa bat dela azken finean ordenatzea. Kasu honetan ez daude nik idatzetako ordenean, bai lehenengoa programa idatzen dela eta hoia horrekin hasten dela, baina hasten da baita ere uste dalako bazuelan indarra, ipuin liburu bati, bueno, ba, ez baita erakargarritasuna edo irakurlea nola baiten gantzatzeko. Eta, bueno, bukaeran ere, ohi, ez da okasualitatez, eta ba, bai izten duela nolabait ziklo bat, kanpinen, bueno, inguruko narrazioen hoiena, eta tartekoak, ba, bueno, izan zikezken beste modu bat, baino bai badao pentsatua zordenetan jarri.
Eta ez dakit kanpoan geratu zaizun, ez dakit ipuinen bat, edo ideiaren bat, edo espezieren bat, ez, zoologiko horretan jorratu gabe, edo esan duzuna, hauen inguruan ez dut itzegin, edo beste horren inguruan?
Ba, bueno, gelitu da histori bat kanpoan, dizu lanean, oi bai, eta gero, a ber, fauna ia infinitua da, kanpinetan aurkitu dezakeguna, baino bukatu nuen, sentitu nuenean jazta, kontatu nahi ditudan historioak kontatu ditut. Eta ez nuen nere burua behartu luzatu nahi nuelako edo histori gehi idatzen nahi nituelako ba, bilatzea aitzakiak edo bilatzea beste za batzuk. Lehen aipatu dut glampina eta ez dago glampinik, baino ez dut faltan sumatzen. Ze ni normalean ez ditut nigandik urrunegi sentitzen ditudan historioak fikziora eramaten, eta ez glampina bai sentitzen dut nigandik oso oso urruti. Eta orduan ez dakit oso ondo nola eramango nukeen hori fikziora. Orduan ziurrenik urrengo kanpina jutena izanean, ba ikusiko dela beste espezie bat, eta pentsatuko dela, ai, zepen hau ez dut zartu.
Esan dugulen, ume asko daude, ni maite mindu naiz Inge eta Maore erekin hor berrartu behar dituzu, zera, personaia horiek, eta bai. Beste historio bat, beste historio bat egin nahiekin, oso, ez dakit, oso berezia diabiak, eta nola osatzen duten plan hori eta bueno, nola egiten duen historiak aurrera oso oso polita da. Aurrak hori asko daude, ez dugu aipatu, baina hemen ere apuntatutan neukan, sexu asko dago kanpinean, zure ipuinetan, eta batzu kanpinetan ere bai, ez, sexua agertzen da, hainbat ipuinetan, hainbat modutara, nerabe baten ere lehenengo musuak, lehenengo sexu harremanak.
Bai, badaude, badaude, bai, batia baino gehiagotan gaina, baina, bueno, uste dut oporrak ere badutela, ez, konnotazio hori, lehen aipatu ez duzuk aurrak libreago diela, azkeago diela, ez, askatasun handia daola kanpinetan, eta nik uste dut aurrentzako bakarrik ez, beste, askatasunaren kontzeptu horretan ere, ez, ezakit, bat, libre kanpoa, ezakit, zerati, baina bai badaola, akaso giro hori eta horrek kotxatzen du baita ere, beste, ez da bat, zara eramatea.
Denbora orain dela gutxi zera kaleratu da liburua, zu batzutu oraindik ez duzula aukera handirik izan zera irakurleen iritzia jasotzeko, ez dakit ingurutik edo alako feedbackik edo ja jaso duzun.
Bueno, egia da ba, oso denbora gutxi dela kalean daola, pare bat aste, eta jaso ditudan lehenengo feedbackak badia ba, oso hurbileko jendearena, ba herrian, ba igual liburu dendako jabiak ba, oso guztu irakurri dula, eta ba, lagun bati oparitu diola, eta ola ingurukoa, baina jaso ditu danak horrengoz, bai izan diela ba, oso divertigarri edo oso ongi pasatu dutela, eta batek baino gehiago baita esan dit, ba, oporretan kanpina juteko gogoa sartu zaiola. Eta, bueno, ez da txarra, ez da eragin txarra.
Aitortu behar dizut, niri ere, bai, osea, opor gozea nola pizten duen zera bada, lasternoa kanpin batera, hain zuzen ere, bai, eta gogotsuago noa, zera, liburua irakurri ondoren, eta gogotsuago ere, bai, hori zez, faunari, beti joan izaten naiz horrela, ez, inguruan gertatzen denari begiratzera, edo begiratzeko, ez, hori izaten da, kanpinean denbora pasetako bat, aitortuko dut, nire denbora pasetako bat hori izaten da, ez, gertatzen ari denari begiratzea, eta nola erlazionatzen garen, eta zer gertatzen ermoietan, eta orain liburua irakurren doren, nolako ez da egit, banoa interes pizka bat gehiagorekin oraindik, eta gainera oso pena eman dit etxean irakurri izanaz, kanpin batean irakurtzeko oso liburu egokia da ere, bai?
Bai, nik uste da dela, bai, hor era bat ja kameloi balduzu ba, zartzeko giruan, bai, bada.
Bueno, ipuin liburu asko idatzitakoa zara, novela ere bai, orain gutxi ere kaleratu zenuen, ez dakite ze generotan ibiltzen zaren nola erosoago, poemak, oker espanago poemak ez dituzu probatu.
Bai, probatu ez dut, baina oso gutxi idatzi izan dut poesia. Egia esan, nik narrazioa sentitzen dut nire ere. Egia da, ba, literaturara mundu hortatik iritsi nintzela idazle bezala, irakurle bezala ere oso zalean ez. Novela bakarra argitaratu dut, helduentzako, eta bueno, hor hasi berri bat sentitzen ez. Askotan ez, galdetzen zaigu, narrazioak idazten ditugun hoia noizko, ez, novela, ba, novelak bihurtzen duelako ba, idazle bat idazle. Nik idatzu dut novela bat, baina ez hortarako, eta ia da narrazio gintzen oso eroso sentitzen ez dela, asko gustatzen zaidan neurri bat da. Eta Bai, oso nere sentitzen dut.
Ba, horixe, gaurko gomendioa, zo, Goiatz Labandibarrena, oraintxu elkar argitaletzeak kaleratu duena, hori izan du gaur hemen, eskuartean, Izaki Gardenagen musika ere, entzuten izan gara, eta entzungo dugu oraindik, beste kantaren bat, eta Goiatz uste dut azken opari bat ekarri duzula, guretzat, gurekin konpartitzeko, beste norbaiten testu bat aukeratu duzula, ez dakit zein, eta zergatik.
Ba, Miren Agurmea beren itzulerak ekarri dut, ba, justu pasaden azten entzun nuen irratean berari egindako elkarrezketa liburu honen arira, eta oso 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 gustora entzun nuen, eta atzo justu liburutegian ba, liburu bat topatu nuen, eta erabaki nuen hartzea, eta gaur ba, irakurri eranen aztea irakurtzen.
Ba, zuretzate mikrofonoa?
Zua. Ez dulka esnatu zen. Ke usaina sumatu zuen gelan, eta une batez pentsatu zuen infernura heldu berri zela. Mehatxua sarritan entzuten baitzen Rodrigoren ahotik. Gizona lozorro zegoen aluan, ahotik adurra zeriola. Ardoatxak gora galeara gentzion Estefanari. Koltsoian agondu eta leio aldera begiratu zen. Argitasun gorrizka sartzen ari zen, eta izak danbadak atzera biltzen leio tapak. Ez du legin zuen berriro. Rodrigo zerbait marmartu zuen hortzartean, baina zurrungaka jarraitu zen. Neskatilako ontuz mugitu zen, sabelari eskuekin helduta. Umea laster jaioko zen, ilargiak egin atzen aldaketa. Ahotsak eta oiuak heldu zitzaizkion, ez jai giroko akordea. Bezperan, etxeko alaba gaztearen ezkontza ospakizunean, gonbidatuek berandu arte jarduntzuten janedanean. Hala ere, goizaldean, kanpotik zutorren zalaparta bestelakoa zen. Estefanak leio ireki zuen, garraizeta zutan zegoen.
Eskerrik asko Goiatz.
Baizuet.
Birinto honetan nire itxu aurreko zoa ta beldur naiz amilegi ertzean salto egiteko gogoa zena guztiz galdu
Saioaren hasieran kanpintxo irakurreran den kanpin honetan jarri dugun kanpindenda batzeko ordua iritzi jaku gaur Goiatz Labandibarren zo aztertzen eta horren inguruan berba egiten izan gara hementxe irakurrieran. Saioan gaurkoan hasieraztu izan da teknikan eta ni neu Mikel Aion mikroaren aurrean datorren astean itzuliko gara beste kanpin batera joango gara datorren astean. Beste opor batzuen inguruan berba egiteko, beste idazle, beste liburu bategaz hementxe irakurriran saioan Bizkaia Irratian eta Euskal Idazle Elkartearen artean egiten duten saio honetan Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza gaz ordura arte, datorren aster arte, txintxo-txintxo ibili eta aldela, entzule, asko-asko irakurri.
Amilegi ertzera Zena guztiz galdu dute Tximeleten antzera Itxasertzetik Odei ertzera Zena guztiz galdu dute Tximeleten antzera
Hau izan da gaurkoz irakurrienan saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkaia irratian. Euskaldun guztionzat, Bizkaitik, Bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogor askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean lagun arte honean giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea zer izan gura geunken eta zuekaz batera ordu betez egan egin ahal izatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian.